Ťažko rozlúštiteľné témy odľahčeným spôsobom od odborníkov s vášňou pre farmaceutické právo. Čo nás prekvapilo? O čom by ste určite mali vedieť a čo nás pri čítaní zákona rozosmialo? Vítajte pri počúvaní podcastu Pharma Update. Budeme sa snažiť vás neuspať, ale naopak inšpirovať našim pohľadom na vec. Farmaceutické firmy zvyčajne podporujú lekárov účasťou na vzdelávacích akciách, kongresoch na Slovensku i v zahraničí. Osobná interakcia firma Lekár ešte v roku 2013 v rámci štúdie zameranej na reklamu v Spojených štátoch amerických vyšla ako najviac účinná forma reklamy. Podpora lekára na vzdelávanie má však svoje pravidlá a nemôže ísť napríklad o pobyt v podobe výletu alebo lyžovačku. Sme radi, že ste sa rozhodli vypočuť si náš podcast zo série Pharma Update. Volám sa Maroš Černý a rozprávať sa budem nielen o podmienkach, ktoré musia byť splnené zo strany farmaceutických firiem pri podpore lekárov, s doktorom Ivanom Humeníkom z advokátskej kancelárie H&H Partners. Ivo, vítam ťa pri dnešnom podcaste.
Pekný deň ti prajem, Maroš.
Ďakujem. Povedzme si, aké sú základné pravidlá pre poskytnutie podpory lekárom zo strany farmaceutických firiem.
Ja by som začal tým, že aj tento typ interakcie svojím spôsobom je reklama lieku. Určite to bude samozrejme závisieť od toho, že čo sprevádza ako keby tú komunikáciu, ale aj samotný zákon o reklame, keď hovorí že o tom, že čo je reklama lieku, tak takéto niečo označuje za reklamu lieku, že podpora účasti zdravotníckého pracovníka, nejaká pohostinnosť na nejakých takýchto vzdelávacích podujatiach, pretože v zásade práve aj takýmito nástrojmi si držiteľ registrácie snaží budovať nejaký vzťah s preskriptorom. A ono to môže od určitého momentu nadobúdať aj nejaké rizikové znaky, a preto je naozaj veľmi podstatné, aby si držiteľ registrácie, aby si tá firma dala pozor, akým spôsobom a na základe akých pravidiel takúto podporu lekárom a ich účasť na odborných podujatiach poskytuje.
Čiže musí byť nastavený ten správny balans, aby tam nedošlo k nejakým pochybeniam, keďže si povedal, že je to vnímané ako reklama na lieky. Aké sú tie základné pravidlá pre poskytnutie tej podpory?
Tak ja by som hneď začal tým, že poskytnutie podpory, keď hovoríme o tom, že firma zaplatí za lekára napríklad registračný poplatok, to je veľmi frekventovaný typ podpory, pretože registračné poplatky hlavne na zahraničných kongresoch sú naozaj vysoké, alebo zaplatí za lekára, uhradí mu náklady spojené s ubytovaním v súvislosti s kongresom. Takisto možno, že aj to strávne, ktoré je priamo spojené s účasťou na kongrese, tak tieto druhy podpory je veľmi dôležité, aby nesledovali ten účel, že to je nejaká odmena preskriptorovi, lebo tento moment je dôležitý, hej, že ty ako firma, ktorá má lieky a na druhej strane je to lekár, ktorý vlastne má oprávnenie lieky predpisovať. A z viacerých iných predpisov vyplýva, že tým dôvodom, prečo ty podporuješ lekára, aby mohol ísť na nejaký kongres, či na Slovensku, alebo mimo, tak to nemôže byť to, že ty ho vlastne motivuješ, aby predpisoval tvoje lieky.
Čiže by to nemalo byť vzdelávanie o tom, že aký je ten liek úžasný, čo je zložený, ako ho vyvíjali, to nie. Malo by to mať širší záber.
Ani nie je to, ako hovoríš, ale skôr na pozadí toho, že ty sa s tým lekárom dohodneš a mu povieš, že pán doktor, viete čo, tu je takýto kongres v Barcelone, tak dôvodom, prečo to robíš, alebo prečo mu to dávaš, nie je to, že on predpisuje tvoje lieky. Tým by si ho ako keby nemal motivovať a mu ukazovať, že na pozadí, že viete čo, keď budete predpisovať naše lieky, tak pozrite sa, takéto podujatia vo svete, svet vám leží pri nohách, nech sa páči, môžete ísť, my to zaplatíme. Toto je dôležitá vec, toto nemôže v tom vzťahu byť prítomné, že ten kongres nie je odmena za to, že ten lekár predpisuje tvoje lieky.
To znamená, že musí sa tam niečo dozvedieť a vzdelávať sa.
Áno. Dôvodom alebo účelom, ktorý je taký, že posvetený, že áno, je legitímny, je to, že ty umožňuješ prostredníctvom tejto podpory lekárovi, aby sa dozvedel poznatky, ktoré sú dôležité pre jeho prax, z ktorých môže mať benefit nielen on, ale aj jeho pacienti. Dokonca ako legitímny dôvod, ktorý zohráva tú rolu takú tú naozaj že dovolenú, je, že poznatky, ktoré sa lekár naučí alebo s ktorými sa oboznámi, môžu byť prínosné pre jeho kolegov. To je tiež vynikajúca vec. Vieš, že ty predstav si, že prídeš z veľkého kongresu v zahraničí a svojim kolegom o tom hovoríš, prednášaš. Častokrát sa to napríklad deje, hej, v rámci ústavných zariadení, že tí, ktorí prichádzajú z takýchto podujatí, robia nejaký v úvodzovkách briefing, dávajú tie poznatky ďalej. Toto je legitímny dôvod, prečo ty toho lekára podporíš. Ako na druhej strane, jasné, že nemôžeme byť úplne naivní, že s tým nie je spojené to, že ty ako firma si tým posilňuješ nejaké postavenie, že si hodnoverný partner pre lekára. To je úplne v poriadku a nie je možné nájsť úplne nejakú takú, že striktnú hranicu, hej, že odkiaľ to už, hej, moment, že to už nemôže si spájať s tebou ako s firmou.
Odbornosť lekára a odbornosť podujatia musia tak povediať zlícovať.
Áno, to je ukazovateľ, ktorý môže smerovať k tomu, či tvoja podpora nie je len ako keby simulácia. Vieš, ty keď vyšleš, alebo keď podporíš účasť gynekológa na zubnom kongrese v Cancune, tak tu niečo nehraje. Hej, akože na prvý pohľad sa môže zdať, že počkaj, že a prečo gynekológ, prečo si mu platí letenku do Mexika na stomatologický kongres. Z toho, to je to presne, čo sme si povedali v úvode, že tá účasť toho lekára mu má priniesť reálny odborný benefit, z ktorého majú potom profitovať aj jeho pacienti, má to zvýšiť jeho expertizu a tak ďalej. Čo nie je možné, keď by išiel na kongres, ktorý nemá s jeho odbornosťou nič spoločné. Ešte možno prepáč, ja už vidím, že mi kýveš, a toto ešte doplním. Môže sa stať, že je odborný dôvod na to, aby lekár v jednej špecializácii išiel na kongres, ktorý je v inej špecializácii, ak napríklad ide o príbuzné odbory, alebo sa preberá nejaká taká téma, ktorá má súvisť s jeho odbornosťou. Tak to je OK.
Napríklad, že nejaké komplikované zubné prípady a ochorenia môžu skomplikovať nejaké kardiovaskulárne ochorenia alebo niečo.
Alebo napríklad gastro, hej, toto aj my v praxi riešime, hej, že ochorenia alebo teda komplikácie po stomatologických zákrokoch majú nejaký efekt na tráviace ústrojenstvo, na výživu toho pacienta. Ale je nevyhnutné, aby si to ty ako firma vedel zdôvodniť, že prečo si poslal špecializáciu jednu na kongres, ktorý je úplne v inej špecializácii. Takže to je podstatné, aby si to vedel vyargumentovať.
Dôležité je tiež povedať, že podpora sa môže týkať len nákladov priamo spojených s účasťou.
Áno. Niekedy v minulosti, a ináč je prekvapujúce, že niekedy sa to deje aj teraz, čo ja som akože naozaj niekedy ako taký z toho, ako niektorí politici hovoria, že oštalšom v šoku. Niekedy v minulosti to bolo tak, že kongresmi sa maskovali naozaj ako keby také pobytové zájazdy, ktoré sa dávali ako odmena lekárovi za to, že preskribuje. Dokonca pred 2 týždňami som počul, že jedna firma ešte stále to takýmto spôsobom robí, hej, potom si to nejakým spôsobom s tým lekárom ako keby vyžehli, aby to nebolo vyslovene vnímané takto, tak toto je interakcia, ktorá je vyslovene zakázaná. To je normálne, že uplácanie. Lebo v podstate každá podpora zdravotníckému pracovníkovi za to, že on vykonáva nejakým spôsobom a poskytuje zdravotnú starostlivosť, napríklad aj predpisuje lieky, tak ona môže naozaj byť vnímaná ako poskytovanie úplatku. A preto je veľmi dôležité, aby si firmy dávali pozor, aby mali nastavené pravidlá, podľa ktorých postupujú vtedy, keď rozhodujú o tom, či niektorému lekárovi niečo uhradia v súvislosti s takýmto odborným podujatím. A na to si treba dávať pozor.
Prečo by sa firmy mali vyhýbať poskytnutiu finančnej podoby podpory?
Je to z toho dôvodu, že ty vlastne keď poskytneš peniaze lekárovi, ty v zásade úplne nevieš ako keby odkontrolovať, či on tie peniaze naozaj využil na to, na čo si ich viazal. Ono, nie je to úplne, že to nie je zákaz, ktorý vyplýva zo zákona, že nesmieš to urobiť. Je to skôr ako keby opatrenie, ktoré sleduje nejaké manažovanie rizika na tvojej strane, ako na strane firmy. V praxi skôr sa deje to, že firma v prípade, ak teda lekár prejaví záujem, že by chcel ísť, firma na to má nejaký budget, tak ona robí to, že uhradí vo vlastnej réžii náklady, ktoré sú s tou účasťou spojené. Hej, vybaví, zaplatí letenku, zaplatí hotel, zaplatí tú registráciu. A tomu lekárovi potom poskytne už vlastne len tie podklady, na základe ktorých lekár tieto výhody môže čerpať. V takomto prípade totiž ty ako firma vieš preukázať, že tie peniaze skutočne išli na taký účel, ktorý je dovolený. A pritom keby si poskytol vlastne finančnú náhradu, to úplne zabezpečiť nevieš. Vieš to zabezpečiť nejakým vyhlásením lekára? Áno, ja tam naozaj pôjdem. Áno, ja to naozaj použijem presne na tento účel, ktorý ste mi dali. Ale nie je to tak 100% isté, ako keď to zaplatíš ty.
Ja doplním, že podpora sa oznamuje na Národné centrum zdravotníckych informácií a nepodlieha zrážkovej dani. Len informácia pre lekárov, ktorí nás počúvajú, že hláseniam o prijatých nepeňažných plneniach sa budeme určite venovať v článkoch alebo podcastoch v najbližších dňoch.
Áno, lebo už sa zdaňovieva, i keď tento typ dane už začal sa nejakým spôsobom prejavovať počas januára, alebo už vtedy vlastne musia držitelia zasielať hlásenia o poskytnutých plneniach. Ale ja ťa ešte možno doplním, že či to podlieha alebo nepodlieha zrážkovej dani. Zrážkovej dani takéto nepeňažné plnenie nepodlieha len v prípade, ak ide o kreditované podujatie. To sa týka teda ubytovania a dopravy. Tá účasť, to znamená registračný poplatok, stačí, ak je to podujatie, ktoré je odborné. To znamená, treba to sledovať, ale v zásade všetky tie veľké kongresy, zahraničné odborné kongresy, oni tento atribút spĺňajú, takže tam by som problém nevidel.
Ešte sa opýtam k tomu, čo sme hovorili, že majú sa vyhýbať poskytnutiu finančnej podpory, to znamená žiadne vreckové.
No to určite nie. Tá podpora na to, aby bola bezpečná, aby firma nebola v ohrození, že by ju niekto označil, že upláca lekára, ona naozaj musí byť priamo viazaná len na také náklady, ktoré sú úplne späté s tým podujatím. Takže ako zaplatiť, dajme tomu, že dve noci ešte pred účasťou na kongrese je vyslovene, že zle. To nerobte, prosím, nikdy. Alebo zaplatiť ešte jednu, alebo dve, alebo tri noci po skončení kongresu. Opäť, toto už je náklad, ktorý s veľkou pravdepodobnosťou nespĺňa tú povahu toho, že to je náklad spätý s kongresom. Ako prichádza do úvahy to, že sa kongres koná na takom mieste, na ktoré sa je problematické lekárovi dostať. Hej, že preto musí prísť, dajme tomu, noc predtým. Ak to vie firma odôvodniť a vie naozaj preukázať, že nemala inú možnosť ako len takúto, tak OK, akože beriem. Ale toto nie je akože voľný štýl v zmysle, že je to jedno, či tam bude 2 dni skôr alebo 3 dni ešte potom tam ostane. Na to si treba dávať pozor. Rovnako tá podpora má naozaj byť viazaná len na tie odborné náklady alebo tie náklady, ktoré sú spojené s účasťou na odbornom programe. A teda ak niekto, nejaký lekár si myslí, že mu firma zaplatí hej, operu alebo niečo, ide do Laskaly po skončení odbornej časti, tak toto nie je plnenie, ktoré je spojené s účasťou na odbornom podujatí. To je úplne odlišná vec a tam opäť firma na toto si musí dávať pozor a takéto aktivity nepodporovať, pretože to už môže mať skutočne ako keby rozmer alebo znaky naozaj toho úplatku. Tam tá definícia toho úplatku je veľmi, veľmi široká.
Teraz prejdeme k tomu, ako si má farmafirma vybrať lekára a na čo by mala myslieť v zmluve.
Toto je taká už, by som povedal, že trošku až filozofická téma a ono to bude závisieť od toho, nakoľko má daná firma prísne interne nastavené etické pravidlá. Takže opäť, toto nie je vec, ktorá by vyplývala zo zákona v zmysle, že by, čo ja viem, zákon o liekoch alebo zákon o reklame priamo ukladal farmafirme, musíte mať prijaté interné pravidlá na výber lekára a podporu jeho podujatia. Tak toto nie je. Ale v záujme toho, keď chceš predchádzať nejakým podozreniam alebo v prípade nejakej kontroly, napríklad zo strany Šuklu, lebo Šuklu toto môže kontrolovať tým, že to je reklama, že sa to považuje ako za spôsob reklamy, tak neraz sa vylúči, že čo aj niekto na teba, nejaký kompetitor, hej, na teba dá podnet na Šukl a bude tvrdiť, že ty v tomto smere postupuješ v rozpore so zákonom o reklame. Hej, pozor, tam sú sankcie, ktoré sú celkom že masné, v niektorých prípadoch 160 000 eur. Tak ak by sa niečo také stalo, tak práve v prípade takýchto nejakých správnych konaní je vynikajúce, ak ty vieš ako tomu regulátorovi ukázať, že ako si v tom danom čase postupoval. Že čím si bol sám viazaný a že to, koho si podporil, je výsledok uplatnenia tvojich pravidiel, ktoré spĺňajú všetky tie náležitosti, zákonnosti, etiky a tak ďalej. Ako to máš v tej firme nastavené, je naozaj závislé od toho, ako si to urobíš. Takže tam to môže variovať od naozaj extrémne transparentných pravidiel typu, že firma povie, že čo ja viem, na tento rok v rámci podpory diabetológov máme vyčlenených, čo ja viem, 50 000 eur alebo 30 000 eur Diabetologov sme ochotní podporiť na týchto štyroch kongresoch a teraz povieš, OK, na jedného máme takýto budget a normálne to vyhlásiš normálne na svojej stránke, dajme tomu, hej, že máme takýto budget, takýto grantový program, diabetologovia, môžete sa hlásiť, pravidlá sú takéto, hej, napríklad to prv príde, ten prv melie. Alebo podporujeme hlavne tých, ktorí sú detskí diabetologovia. Hej, že môže si to úplne nastaviť transparentne a naozaj podľa toho, kto ti splní tie podmienky, tak toho vlastne vyberieš. K tomu jednoducho tú podporu dáš. Ale môže to byť urobené aj ináč. Naozaj to závisí od toho, ako to tá firma chce mať uchopené a vlastne napísané, aby to bolo vlastne vysvetliteľné, prečo vybrala toho alebo onoho lekára.
Ako zmluvu by mali zvoliť?
O tom je tiež možná diskusia. My sa tejto téme venujeme naozaj už viacero rokov a teda už nami prešlo viacero pohľadov, ako zazmluvniť lekára od toho, že dohoda o vykonaní práce, to ako vysoko neodporúčam týmto smerom sa uberať. Po, dajme tomu, že to je zmluva o dielo, že ty ako keby lekára vysielaš na kongres, aby ti doniesol nejaké poznatky. Ono vlastne aj ten typ zmluv ako keby reagoval na vývoj tej právnej úpravy a napríklad aj na otázky zrážkovej dane, že na čo sa zrážková daň vzťahuje, na čo nie. Dnes ja si myslím, že nakoľko je to typ interakcie, ktorá keď je transparentná, skutočne sleduje legitímny účel umožniť lekárovi nadobudnúť poznatky, tak si myslím, že je akože zbytočné akože hľadať nejaké kaskaderské typy zmluv a za mňa tomu najviac vyhovuje napríklad nejaký typ sponzorskej zmluvy, čo je vlastne darovacia zmluva. Hej, že ty urobíš ako keby verejné vyhlásenie svojím spôsobom, že podporím, určíš pravidla, koho podporíš, no a kto tie pravidla splní a zmestí sa ti ako keby do nejakého limitu, tak tomu tú podporu dáš a v zásade nič od neho nečakáš. Ty len chceš, aby on naozaj tam išiel, aby sa naučil a aby tie poznatky vlastne zúžitkoval v praxi. Takže za mňa najviac tomu vyhovuje nejaký typ sponzorskej zmluvy, ktorý vlastne ako keby ten vzťah pokrie a ktorý jasne hovorí o tom, že ty od lekára vlastne nečakáš, že ti niečo má za to priniesť, niečo splniť navyše, proste ho podporíš, je to určitým spôsobom grant.
Akým spôsobom je možné ošetriť situáciu, keď lekár to plnenie napríklad nevyužije, že na ten kongres napokon nepôjde?
Toto sú veci, ktoré je dobré v zmluve upraviť, pretože ty ako náhle to platíš ako firma, tak je v tvojom záujme, ináč to je veľmi dôležité tiež ako na to dbať, že ty by si mal peniaze ako podnikateľ investovať účelne. Hej, že tebe to je jedno, že či sa tá investícia zmári, tak môže to mať v istých situáciách nejaké konzekvencie. A ako náhle ti to nie je jedno, tak by si to mal v tej zmluve upraviť, aby si, dajme tomu, vedel zabezpečiť, že ak sa niečo stane tomu lekáru, lebo môže ochorieť, môže mu tam do toho niečo vojsť, aby naozaj on bol zaviazaný ti to oznámiť bezodkladne na to, ako tá prekážka nastane. Pretože ak tá prekážka nastane v takom čase, kedy ty ešte vieš, dajme tomu, tú príležitosť ponúknuť inému lekárovi, tak aby si to mohol využiť. Tým, že tam vznikajú nejaké storna, hej, ty už keď, dajme tomu, stornuješ letenku alebo hotel napríklad a on ti to oznámi neskôr, alebo napríklad tam nepríde, aj to sa môže stať, tak tebe vzniká určitým spôsobom nejaká škoda. A je dobré aj napríklad v tých interných pravidlách na to myslieť, že čo s tým budeš robiť s touto škodou, akým spôsobom ju premietneš napríklad do svojho účtovníctva a tak ďalej. Čo my určite odporúčame a v zmluvách to aj riešime, je ako vlastne si s tým lekárom vyjasniť, že čokoľvek, čo sa stane na tom kongrese, nechcem povedať, že ostáva na kongrese, skôr to teraz myslím na to, ak sa mu stane škoda. Predstav si, že on si zlomí nohu pri nastupovaní do autobusu. A on je na nejakej ceste, ktorú si mu ty umožnil, aby absolvoval. Teda toto sú všetko veci, ktoré tam treba upraviť a vylúčiť, že medzi tebou a medzi lekárom je napríklad nejaký zamestnanecký vzťah, hej, že ty ho vysielaš, to nie je pracovná cesta. Ty mu len umožňuješ to, aby tam bol tým, že za neho zaplatíš tie náklady.
Možno by nebolo na škodu, keby farmafirmy upozornili toho lekára, že poistenie liečebných nákladov v zahraničí už ide v jeho vlastnej režii. Toto by nemali dávať ako bonus, asi predpokladám.
Toto je jedna z vecí ináč, ako to si udrel klient po hlavičke. Je to jedna z otázok, ktorá padá zo strany klientov, že či, dajme tomu, súčasťou dopravy, ktorá je oslobodená od zrážkovej dane, či je napríklad cestovné poistenie. A tá naša odpoveď je, že to je úplne samostatný typ plnenia a benefitu, ktorý nie je možné stotožňovať s cestovnými nákladmi. A áno, toto je tiež jedna z vecí, na ktorú treba lekára upozorniť, aby on si nemyslel, že dostáva akože celý package, hej? Že sa o neho úplne postará, že ty si vlastne cestovka. Pozor, hej, to tiež v závislosti to, čo pre lekára tá firma robí a ako to robí, paradoxne niekedy sa dokonca môže dostať do pozície cestovnej kancelárie, čo určite dávajte si na to pozor proste. Tam naozaj neponúkajte žiadne služby navyše, lebo to naozaj môže vám pootvárať také súvislosti, do ktorých sa určite nechcete dostať, takže na to pozor.
A tak si to na záver zhrňme, čo by mala mať firma pripravené, tá, ktorá chce podporovať lekárov a doteraz tak nerobila, alebo možno aj robila, ale chce si byť istá, či to má v poriadku.
Odporúčam si sadnúť, interne prijať nejaké základné pravidlá, ktoré nám umožnia nastavovať takéto ponuky pre lekárov, a ktoré nám umožnia transparentne vyberať a určovať, komu z toho obmedzeného budžetu, ktorý máme, tú podporu poskytneme. To znamená, že set nejakých interných pravidiel. Potom určite odporúčam, aj keď už idem do vyhlásenia nejakej podpory, mať jasne stanovené pravidla toho konkrétneho nejakého grantového programu, aby sa nemenili podľa toho, kto sa mi hlási. To je nebezpečné. A do tretice treba myslieť na to, aby som poskytnutie podpory dobre pokrylo nejakou zmluvou, napríklad o poskytnutí sponzorského príspevku.
To bolo všetko z dnešnej témy. Ivo, ja ti ďakujem a prajem pekný zvyšok dňa.
Hor sa na kongres.
Pochvalné reakcie, ale aj odlišné názory či výzvy na diskusný fight smelo posielajte advokátskej kancelárii H&H Partners. A to e-mailom na adresu office@hpartners.eu. Viac o našich sympatických právnických úchylkách pre všetko, čo sa týka liekov, zdravotníckych pomôcok či marketingu vo farmabiznise nájdete na našom webe hpartners.eu.